พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิง
สวัสดีค่ะแพรนะคะแพรหญิงอัศมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้จะขอมาแนะนำรายการใหม่นิดนึงนะคะมีรายการเยอะแยะมากมายหลายคนอาจจะสับสนแต่จริงๆคือต้องการที่จะแยกหมวดหมู่ออกมานะคะวันนี้รายการใหม่อันใหม่ที่จะมาพูดเลยก็คือเรื่องของมะเร็งค่ะก็จะเป็นพอแพรแชร์มะก็คือมะเร็งนั่นเองนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งทั้งหมดเนื่องจากว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าจริงๆเราเป็นหมอมะเร็งเนาะคือก็ต้องบอกแบบนี้คือเป็นหมอนรีเวชนะคะคือหมอเนี่ยเป็นหมอสูตินรีเวชแต่ว่าก็จบเฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชนะคะหลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่พูดเรื่องมะเร็งบ้างก็ตอนแรกจริงก็อยากจะพูดหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องมะเร็งมันเป็นเรื่องที่ลึกอะมันไม่ใช่เรื่องแบบทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่อยากจะฟังตอนแรกก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเอามาพูดคือจริงๆส่วนตัวแล้วตัวแพเองเนี่ยเป็นหมอมะเร็งนรีเวชซึ่งก็จะรักษาเกี่ยวกับมะเร็งตัวมดลูกปากมดลูกรังไข่คือในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่จะมาเล่าอ่ะก็คงเป็นเรื่องมะเร็งของผู้หญิงเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของมะเร็งก็สำหรับวันนี้ก็เป็น EP แรกนะคะก็จะพูดเรื่องแบบพื้นฐาน fundamental เลยของมะเร็งว่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มันกระจายได้ยังไงก็วันนี้ขอเอาเรื่องมะเร็งมาเล่าให้ฟังกันในพอแพรแชร์มะนะคะก็เรื่องแรกนะคะมะเร็งคืออะไรมะเร็งเนี่ยมันคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะคือยังไงคือเซลล์คนทั่วไปมันสร้างผิดปกติได้ไหมแล้วที่มันผิดปกติมันจำเป็นต้องเป็นมะเร็งหรือเปล่าจริงๆมันก็ผิดปกติได้แล้วที่ผิดปกติก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเสมอไปทีนี้มะเร็งอ่ะมันคือเซลล์ที่โตผิดปกติแบบควบคุมไม่ได้คือมันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือแล้วมันจะเกิดที่ไหนของร่างกายก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าต้องเกิดได้แค่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นทีนี้ร่างกายปกติของเราเป็นยังไงคือก่อนที่จะรู้ว่ามะเร็งอ่ะคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายปกติอ่ะเซลล์ปกติมันเป็นยังไงโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเซลล์ในร่างกายเราทั้งร่างกายนะคะมันมีเซลล์แบ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆแล้วกัน1ก็คือเซลล์ที่มันไม่มีทางโตอีกแล้วคือมันโตเต็มที่แล้วเราเกิดมามันโตได้เท่านี้มันจะไม่แบ่งตัวอีกต่อไปแล้วนะคะอันที่2ก็คือเป็นเซลล์ที่มันอาจจะแบ่งตัวได้แต่เมื่อมันมีการตายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่ามันแบ่งตัวแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันที่3คือเซลล์ที่มันแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลามันสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาพวกเซลล์ที่สร้างใหม่ตลอดเวลาเราอาจจะสังเกตได้ชัดๆเลยก็เช่นพวกเส้นผมหรือว่าพวกเซลล์เม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดอะไรพวกเนี้ยค่ะคือเซลล์ที่มันจะสร้างใหม่อยู่ตลอดอันนี้คือเซลล์ร่างกายของทั่วไปทีนี้จะบอกว่าเซลล์ปกติของร่างกายเราเนี่ยนะคะมันมีระบบที่ซ่อมแซมของมันอยู่ก็แปลว่าอะไรเมื่อมันเจออะไรที่ผิดปกติปุ๊บมันจะมีตัวไปซ่อมคือพอเจออะไรที่ไม่ดีหรือเซลล์ที่มันเริ่มแก่อันนี้เหมือนแบบเหมือนเซลล์ป่วยอะเซลล์มันหน้าตาไม่สวยแล้วไม่ปกติมันเริ่มแก่เริ่มป่วยมันจะมีระบบของร่างกายเข้าไปซ่อมเซลล์ถ้ารู้สึกว่าเซลล์นั้นไม่ไหวจริงๆก็จะมีระบบของร่างกายไปทำลายเซลล์ไปฆ่าเซลล์ตัวนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีระบบที่มันไปดีเทคด้วยว่าอันเนี้ยมันดีเทคได้ว่ามันผิดปกติหรือไม่ผิดปกติประมาณนี้แบบเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายเราอะร่างกายเราก็จะมีกระบวนการไปซ่อมแซมแล้วก็ไปทำลายมันนั่นเองนะคะทีนี้การเกิดมะเร็งแล้วมันเกิดได้ยังไงคือร่างกายเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไงมันอาจจะหลุดคือมันมีเออร์เรอร์มันหาไม่เจอว่าอันนี้มันเป็นเซลล์ไม่ดีมันเป็นเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งมันก็เลยไม่ได้รับการซ่อมพอไม่ได้รับการซ่อมปุ๊บเซลล์มะเร็งมันมีกลไกของมันคือมันจะโตผิดปกติแบบว่าแบ่งตัวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพอมันไม่เจอปุ๊บมันก็แบ่งตัวมันก็เลยโตขึ้นมาในร่างกายเรานะคะเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของให้เข้าใจง่ายๆว่ามะเร็งอ่ะมันคืออะไรซึ่งส่วนใหญ่มันก็เกิดจากระบบที่มันอาจจะเสียไปเซลล์ที่ควรจะตายมันดันไม่ตายแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่ามะเร็งมันเกิดมาได้ยังไงมะเร็งมันเป็นโรคทางพันธุกรรมจริงหรือเปล่าทีนี้ต้องแยกก่อนว่ากรรมพันธุ์กับพันธุกรรมคืออะไรบางคนจะรู้สึกว่างงว่ากรรมพันธุ์กับพันธุกรรมมันเหมือนกันหรือเปล่าเอาจริงๆบางทีตอนแรกเราพูดเองเรายังงงเองค ือคำว่ากรรมพันธุ์เนี่ยกรรมพันธุ์แปลว่าการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกไปสู่ลูกหลานไปเรื่อยๆอันนี้คือกรรมพันธุ์ซึ่งคำว่ากรรมพันธุ์เนี่ยนะมันไม่ได้จะต้องไปทุกรุ่นด้วยมันมีหลายแบบอีกคือโรคบางโรคมันเป็นกรรมพันธุ์ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าพ่อเป็นแล้วเราต้องเป็นแต่เรามีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกกรรมพันธุ์แต่พันธุกรรมคำว่าพันธุกรรมเนี่ยภาษาอังกฤษคือ genetic genetic คือเป็นจีนนั่นเองอะไรที่มันเกี่ยวกับยีนนะคะคือในร่างกายเรามีโครโมโซมมียีนมี DNA อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าจะพูดเรื่องนี้อีกยาวคือมันละเอียดเอาเป็นว่าถ้าพันธุกรรมคือโรคที่เกี่ยวข้องกับ genetic เกี่ยวกับยีนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์เสมอไปเนาะกรรมพันธุ์คือถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปลูกมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นกรรมพันธุ์แต่มันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้นึกออกไหมคะมันไม่เกี่ยวกันแต่มะเร็งอ่ะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมมันเกี่ยวข้องกับยีนมันเกี่ยวข้องกับ DNA เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเป็น genetic disease นะคะทีเนี้ยคือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่อย่างที่บอกค่ะว่าร่างกายเราอ่ะมันก็จะมีขั้นตอนในการแบ่งตัวนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะซึ่งถ้ามันมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติปุ๊บมันอาจจะยังไม่ได้เป็นมะเร็งในทันทีแต่มันอาจจะค่อยๆกลายเป็นมะเร็งแบบเนี้ยก็ได้ซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะมีการควบคุมในร่างกายเราคือไม่ว่าจะเป็นยีนหรือว่าเป็น DNA เนี่ยคือต้องบอกว่าคำว่า DNA คือ DNA หลายๆอันรวมกันเป็นเซกชันนึงอ่ะเราจะเรียกว่ายีนซึ่งยีนหลายๆยีนรวมกันมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่อีกคือยีนก็จะใหญ่ DNA มันจะเล็กกว่าอะไรเงี้ยคือพูดแล้วอาจจะสับสนเอาเป็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ DNA แล้วก็เกี่ยวข้องกับยีนซึ่งมะเร็งเกิดมาได้ยังไงมันเกิดจากการแบ่งตัวที่ควบคุมไม่ได้และมันมีการกระจายไปที่อื่นทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วการสูบบุหรี่การโดนแสง UV การโดนแสงรังสีอะไรพวกนี้หรืออาหารการกินมันเป็นสาเหตุของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ต้องพูดว่ามันไม่ใช่สาเหตุแต่มันเป็นปัจจัยเสริมดีกว่าปัจจัยคือเวลาเราจะดูว่าโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งคือคำว่าสาเหตุกับปัจจัยต่างกันนะคอสจริงๆสาเหตุหลักจริงของมะเร็งมันคือการเปลี่ยนแปลงของ DNA ของยีนที่มันเปลี่ยนแปลงผิดปกติแต่ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดมะเร็งอ่ะมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนสูบบุหรี่ทุกคนต้องเป็นมะเร็งถูกไหมมันเป็นปัจจัยแต่ถ้าเจเนติกเขาดีเขามีอย่างอื่นดีเขาอาจจะไม่เป็นมะเร็งก็ได้แบบนี้ค่ะคือปัจจัยภายนอกที่เสริมการเป็นมะเร็งก็อาจจะเป็นพวกบุหรี่รังสีอาหารการกินอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะทีนี้การเกิดมะเร็งคือเมื่อกี้เราพูดเรื่องของว่ามะเร็งเกิดมาได้ยังไงแล้วก็อาจจะอยากจะอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของการเกิดมะเร็งหน่อยว่าตัวที่จะขับเคลื่อนในการเกิดมะเร็งอ่ะมันเกิดจากความผิดปกติของอะไรบ้างคือร่างกายเราใช่ไหมคะมันก็จะมีกระบวนการในการซ่อมแซมทีนี้ตัวหลักๆเนี่ยมันจะมี3ตัว1เราจะเรียกว่าออนโคยีนนะคะคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ DNA หรือทำให้ยีนโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคือยีนตัวเนี้ยมันคือออนโคยีนซึ่งออนโคยีนมันจะต่างจากยีนปกติเพราะว่ายีนปกติแล้วมันโตถึงจุดหนึ่งมันโตเต็มที่ปุ๊บมันก็จะหยุดโตแต่ออนโคยีนอ่ะมันคือตัวที่มันจะโตแล้วมันโตไปเรื่อยๆไม่มีสวิตช์ปิดอ่ะคือโตไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะอันที่สองคือ tumor suppressor ยีนTumor suppressor คือยีนที่ไปหยุดทูเมอร์ยีนที่ไปหยุดตัวเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ไม่ดีฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะมีในเซลล์ปกติของเราซึ่งมันก็จะป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวหรือทำให้มันหยุดแบ่งตัวทำให้มันแบ่งตัวช้าลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Tumor suppressor ยีนเนี่ยมันถูกทำลายหรือมันลดลงหรือมันทำงานไม่ได้เลยก็ตามตัว Tumor suppressor ยีนอ่ะมันก็จะไปยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ได้ตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งไม่ได้มันก็เลยแบ่งตัวใช่ไหมคะกลไกการเกิดมะเร็ง1คือออนโคยีนต้องมีเยอะขึ้น2คือทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์ยีนมันทำงานได้ไม่ดีนะคะแล้วก็3มันจะมี DNA รีแพร์ยีนก็คือยีนที่ใช้ในการซ่อมแซมตัวที่ใช้ซ่อมแซมมันดันเสียหายคือปกติร่างกายมีตัวที่จะไปหยุดไปซ่อมแซมยีนกับตัวที่จะไปทำลายยีนซึ่งตัวที่ไปซ่อมแซมถ้ามันเสียหรือตัวที่ไปทำลายมันเสียมันก็จะทำใหไม่เจอเซลล์มะเร็งแล้วมันก็ไปซ่อมแซมเซลล์ที่ไม่ดีไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเกิดมะเร็งในที่สุดซึ่งกลไกการขับเคลื่อนการเกิดมะเร็งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นออนโคยีนที่เพิ่มขึ้นทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์ยีนที่ลดลงหรือว่า DNA รีแพร์ยีนที่มันผิดปกติแล้วเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆของเซลล์มะเร็งด้วยคือเซลล์ปกติเนี่ยมันต้องบอกว่าถ้าเป็นเซลล์ที่ปกติมันจะโตได้ถึงจุดนึงพอโตถึงจุดนึงมันจะไม่ออกไปนอกขอบเขตของมันแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์ที่ เล็กๆน้อยๆที่มันอยู่รอบๆของเซลล์มะเร็งเนี่ยค่ะมันจะทำให้เซลล์มะเร็งมีสภาวะที่เหมาะแก่การโตไปได้เรื่อยๆและมีโอกาสกระจายออกไปที่ไกลๆได้อีกนะคะอันเนี้ยก็คือกลไกการเกิดของมะเร็งนั่นเองทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งใช่ไหมคะสาเหตุก็คือพันธุกรรมที่มันผิดปกติเจเนติกที่มันผิดปกติมันผิดปกติจากอะไรจากยีนที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่มีการซ่อมแซมมันไม่มีการถูกทำลายมันก็เลยโตขึ้นใช่ไหมคะแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งมันมีอะไรอย่างอื่นได้อีกหนึ่งก็ในเรื่องของกรรมพันธุ์อย่างที่บอกไปแล้วว่ากรรมพันธุ์กับพันธุกรรมต้องแยกกันกรรมพันธุ์เช่นคือในร่างกายเราอ่ะดันได้รับยีนที่ผิดปกติจากพ่อแม่มาพอเราได้มาปุ๊บเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราได้รับยีนที่แบบโอกาสเป็นมะเร็งมันเพิ่มขึ้นอันนี้มองแบบให้พูดง่ายๆนะคะก็คืออันแรกกับอันที่สองก็คือปัจจัยจากภายนอกปัจจัยจากภายนอกมีอะไรได้บ้างเช่นพวกสารเคมีต่างๆพวกรังสี UV หรือว่าพวกการฉายแสงหรือแสงอะไรบางอย่างหรือว่าจะเป็นพวกไวรัสก็ได้มะเร็งบางอย่างเกิดจากไวรัสเช่นมะเร็งปากมดลูกอย่างที่บอกฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพราะมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสคือมะเร็งแต่ละชนิดมันเกิดจากคนละปัจจัยกันนะคะมีค่ะทีนี้อายุมันเกี่ยวข้องไหมอายุก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคนเราเกิดมาเซลล์มันก็จะค่อยๆโตใช่ไหมคะกว่าเซลล์มันจะเริ่มแก่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่พันธุกรรมเจเนติกยีน DNA อะไรก็ตามที่มันจะเปลี่ยนแปลงกว่ามันจะแก่มันอาศัยเวลาแล้วตอนแรกๆอ่ะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันดีเราก็ไปต่อสู้กับมันได้ดีเพราะอายุที่มากขึ้นเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงมันทำให้พันธุกรรมมันเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นและภูมิคุ้มกันที่ไปทำลายมันก็ลดลงอายุที่มากขึ้นก็เลยมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วทีนี้พอเราบอกว่าเซลล์มันเปลี่ยนแปลงพอเซลล์มันเปลี่ยนแปลงเราควบคุมไม่ได้มันต้องเป็นมะเร็งเสมอไปไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่นะคะเซลล์ที่โตผิดปกติไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมะเร็งคือเซลล์ทุกเซลล์มันเปลี่ยนแปลงได้มันมีการโตได้มันอาจจะหนาตัวได้แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นมะเร็งเสมอไปซึ่งจริงเราก็จะแบ่งเป็นเซลล์ที่มันหนาตัวผิดปกติแต่หน้าตาปกติเลยแค่ปริมาณมันเพิ่มขึ้นแล้วมันโตไวกว่าปกติมันก็เลยแบบเหมือนขยายขนาดของตัวเองมากขึ้นถ้าแบบเนี้ยโอกาสเป็นมะเร็งมีไหมก็มีแต่ยังไม่เยอะมากหรืออาจจะใช้เวลาจนมันกลายเป็นหน้าตาผิดปกติก่อนมันถึงกลายเป็นมะเร็งก็ได้แต่อีกแบบนึงคือมันโตผิดปกติแล้วหน้าตามันก็ผิดปกติด้วยซึ่งอาจจะยังไม่ทันเป็นมะเร็งก็ได้แต่เขาก็ดูมาแล้วว่าถ้าหน้าตาแบบนี้โง่เฮงไม่ดีแล้วปล่อยไว้อีกนานๆจะกลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าร่างกายเราหรือว่าหมอเนี่ยสามารถที่จะดีเทคได้ว่าคุณมีเซลล์ที่ผิดปกติแบบนี้อยู่ซึ่งเซลล์ผิดปกติแบบนี้มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งในอนาคตนะในอีกเท่าไหร่ในกี่เปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นมะเร็งเราอาจจะไปรักษาไปตัดส่วนนี้ออกหรือบางทีหมอเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเซลล์ที่โตผิดปกติแล้วโอกาสเป็นมะเร็งสูงคุณต้องเอาออกหรือบางคนเขาเรียกระยะศูนย์แต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ก็คือเกือบจะเป็นแล้วอะไรพวกนี้อันนี้คือเซลล์ที่มันผิดปกติแบบเกือบเป็นมะเร็งซึ่งต้องบอกว่ามะเร็งบางชนิดมันต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ปกติหนาตัวเฉยๆแล้วก็หนาตัวหน้าตาไม่ดีแล้วก็ค่อยกลายเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคือค่อยๆซึ่งมะเร็งพวกนี้ก็จะต้องเป็นมะเร็งที่ใช้เวลานานในการเกิดใช่ไหมคะเช่นมะเร็งปากมดลูกนี่แหละอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับมะเร็งของเรานะเป็นต้นมะเร็งปากมดลูกนี่แหละถึงบอกว่ามันใช้เวลานานในการเจริญเติบโตเป็นมะเร็งเรารักษาได้มะเร็งปากมดลูกเป็นต้นแต่มะเร็งบางอย่างคือมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยอะคืออยู่ๆมันเป็นหน้าตามะเร็งแล้วมันก็ไปไกลไปไวเลยหรือมันเปลี่ยนไวมากจนเราไม่ทันได้เห็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการกระจายของมะเร็งมะเร็งมันกระจายได้ยังไงเพราะว่าทำไมเซลล์ปกติอย่างเช่นเราบอกว่าเซลล์ตับมันก็อยู่ที่ตับคือมันไม่มีตับไปงอกที่อื่นใช่ไหมคะแล้วทำไมมะเร็งมันถึงไปงอกที่อื่นได้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเซลล์ปกติมันจะมีขอบเขตมันจะไม่มีการโตทะลุขอบเขตของมันพอมันโตเต็มที่มันก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งมันไม่ใช่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถที่จะโตออกไปนอกขอบเขตของมันได้แล้วเวลามันไปนอกขอบเขตมันไปได้ด้วยวิธีไหนบ้าง1คือมันทะลุผ่านเซลล์ไปเลยคือมันโตแล้วก็แบบทะลุขอบเขตของมันไปเลยก็คือเป็นการกระจายแบบโดยตรงคือไปโดยตรงหรือแบบที่2คือผ่านทางเลือดนะเซลล์มะเร็งมันก็ผ่านเลือดทางเลือดไปได้แล้วก็ไปบริเวณอื่นไ หรืออันที่3ก็คือไปทางน้ำเหลืองก็ร่างกายเรามีต่อมน้ำเหลืองเต็มไปหมดทั่วร่างกายแล้วมันพวกนี้มันเชื่อมกันอยู่มันก็เลยเชื่อมไปทั่วร่างกายได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีการกระจายของมะเร็งแล้วอะถ้าพูดถึงการรักษานะมันก็ต้องรักษาไปทั่วร่างกายเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วบางทีมันไปซ่อนอยู่แล้วเรายังมองไม่เห็นก็ได้อันนี้คือการกระจายของมะเร็งคือสิ่งที่น่ากลัวของมะเร็งคือ1มันโตได้ไม่มีที่สิ้นสุดมันโตไปได้เรื่อยๆไม่เหมือนเซลล์ปกติ2คือมันสามารถกระจายไปที่ส่วนอื่นได้ด้วยคือการกระจายไปที่ส่วนอื่นบางทีเราเจอก้อนที่ปอดเราเห็นแล้วแต่อาจจะไม่ใช่มะเร็งปอดนะคะคือเป็นมะเร็งจากส่วนอื่นแล้วมันกระจายไปปอดอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งปอดก็เป็นตำแหน่งที่มะเร็งกระจายไปได้บ่อยเหมือนกันแล้วมะเร็งแต่ละชนิดก็กระจายไปแต่ละที่ได้แตกต่างกันเป็นต้นนะคะก็จริงๆก็จบแล้วนะคะสุดท้ายขอสั้นๆก็คือจะเป็นสรุปไปเลยก็แล้วกันนะคะมะเร็งอ่ะมันมีการโตที่ควบคุมไม่ได้และมันลุกลามไปที่อื่นได้และมันไม่สเปซิฟิกด้วยว่ามันจะลุกลามไปเป็นอะไรและมันจะโตเต็มที่เป็นอะไรนอกจากนี้มันยังไปลุกลามภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยบางทีมันไปแฝงอยู่ในภูมิคุ้มกันหรือว่ามันทำให้ภูมิคุ้มกันมองไม่เห็นมันอีกอันนี้คือความน่ากลัวของมะเร็งนะคะก็สั้นๆ สำหรับวันนี้เบื้องต้นเบสิกมะเร็งคืออะไรกระจายยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรและมันไม่ใช่กรรมพันธุ์นะคะทีนี้เราก็ได้รู้เรื่องของมะเร็งแบบเบื้องต้นไปแล้วฟังดูมันอาจจะน่ากลัวแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการตรวจอะไรมากมายวิธีที่จะป้องกันการเกิดมะเร็งก็มีวิธีการตรวจเลือดเฉยๆเพื่อดูว่าเป็นไม่เป็นมะเร็งหรืออะไรยังไงเดี๋ยวยังไง EP ถัดไปจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะ